Hier is ons weer. Dis nou oom Soen, Sewenster en ek, Marius de Plooi, en ons wil graag saam kuier vandag. En saam stap deur die Bybel, ons stap saam met ons toerleier oom Soen. En maak maar gerus maar weer oop daar by Spreuke 11 en 12 rond. En hou maar die vinger daar rond, want jy gaan rondblaai soos wat ek oom Soen ken. Gaan ons verseker 'n paar afdraaipaadjies ook vat en 'n bietjie wyd gesels. Ons praat vandag om so 'n, as ek reg verstaan het, praat ons bietjie oor leierskap vandag.
Onder andere ja, jy weet, daar is leiers en nie leiers. Daar's doeners en praters en daar is, maar ek gaan nou bietjie meer daaroor sê.
Ja.
En as die tyd ons toelaat, maar ek dink ek moet dit los vir laaste. Want ek wil so praat dat ek punte sal verwerf, punte aanteken by die vroulike geslag. En vooral by my vrou, want sy trust my, maar ek wil vir haar ook probeer sê, nee, ek gaan nie laat dit om my en my ou vroukie draai nie, maar die Bybel het baie oor vroue te sê. Ek dink ek het 'n program of twee terug gesê, toe ek na vrouens begin het soek, nie by die hoekie vir eensaam is nie, maar daar in die Bybel, toe het ek 'n busvrag vol vrouens ontdek.
Ja, jy het gesê.
En hulle kry nie altyd die erkenning wat hulle verdien nie. En ek dink ons gaan so 'n bietjie vandag veertjies uitdeel of wat noem hulle dit? Beeltjies of komplimente.
'n Blommetjie.
'n Blommetjie ook ja. Nou in elk geval, jy weet hulle het dit nogal wetenskaplik beproef nê. Hulle sê as jy vir 'n vrou in die ewige plek in 'n winkelsentrum, as jy vir haar 'n bos blomme in die hand stop, nê, al ken jy haar glad nie. Dan verander haar gehouding geheel en al en haar kooplus word sterk gestimuleer. Dan wil sy net koop.
Is dit hoekom die blomme altyd so voor by die supermark heel eerste daar staan?
Ja. Maar in elk geval, kyk, ons het nou verlede week so 'n bietjie onderskeid gemaak tussen die wat die Here ken en die wat hom nie ken nie. En dan sê die boodskapvertaling van Spreuke 11 vers 8 hulle wat die Here ken word in moeilike tye gehelp. Ongelowiges raak net meer en meer in hulle probleme verstrik. Nou dit is mos maar so, jy weet, baie van hierdie ongelowige mense, as hy in die moeilikheid is, dan moet jy maar weet, jong, hulle het planne. Dis soos 'n kas vol ape. Hulle het allerhande planne en streke om uit hierdie probleem uit te kom. Ek gaan nie eers detail gee nie, want dan gaan ook op sekere mense se tone moet trap. Maar nou hierdie is baie duidelik die twee paaie van Spreuke 14 vers 12. Daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Hy lyk reg. Jy weet, en dit is 'n kerkpad en 'n opvoedingskerk en dit is 'n woonbuurt, 'n adrespad en you name it, al die positiewe goed. Maar die einde daarvan is weer van die dood. Nie omdat jy die regte adres gehad het nie, maar omdat jy nie die regte paspoort gehad het nie. Jy moet die Here ken. Maar nou, hierdie twee paaie is in absolute kontras met mekaar en dit geld vir alle mense onder alle omstandighede. Kinders van die Here is ook nie van probleme uitgesluit of gevrywaar nie. Dit kan ons, ek dink, almal getuig. Kinders van die Here kry ook soms hulle teespoed daarom het ek hierdie troos in Matteus 28 waar Jesus gesê die laaste vers, kyk ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En daai woord al die dae dui op heildae, eksamendae, hospitaaldae, operasiedae, goedgaandae, blou maandae ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Die Here is altyd daar. Maar nou kom ons kyk net gou hier. Jy weet die Here gaan jou nie, ek het dit ook al gesê, maar nie dink die Here gaan jou uit jou hare uit optel uit jou probleem nie. Ek vat nou soos Daniël in die leeukuil. Jy weet die Here het die bekke toegesluit, maar hy het hom nie daar uitgehaal nie. Die koning moes dit kom doen. En die drie vriende van Daniël, hulle was in die vuurkuil. Die Here het hom nie daar uitgehaal nie, maar hy was saam met hulle daar binne. En toe hulle uitkom is hulle klere nie eers, hulle het nie eers die reuk van rook aan hulle klere gehad nie. En so kan ons voorbeelde noem. Maar nou Psalm 34 sê die oë van die Here is op die regverdiges. En sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners om hulle gedagtes van die aarde af uit te roei. Hulle roep en die Here hoor. en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is na by die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Dit kan ons almal getuig. Jy het al ernstige teëspoede gehad, as jy terugkyk, dan wonder jy nou waaroor het ek my so verknies.
Ja.
Hoekom het ek nagte wakker gelê? 'N Christen se hoop is geanker. En nommer 1, geanker in sy ewigheidsbestemming. Hy het 'n waarborg. Man, ek weet waarheen ek op pad is. Ek lees graag Hebreërs 6 vers 17. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur 2 onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binne kan die voorhangsel. Dis die allerheiligste. So dis ons anker. God is in beheer. Ons het 2 weke terug of iets so 'n bietjie daaroor gepraat, jy weet, as daar vrats ongelukke gebeur. Jy weet, nou hoekom as God nie daarin beheer nie? Omdat dit die toelatende wil van God was. Ons sal dit nooit verstaan nie. Moet dit nie probeer verstaan nie. Jy gaan op 'n afdraai paadjie waar jy sien ek het my vasgeloop. So die beste antwoord teologies gesproke is, ek weet nie. Ek weet nie hoekom het daai kar, daai ander kar getref en hy het gerol en hy het hy kind my ouderdom voor my oë dood gerol. Dit kon ek gewees het. Moenie vra, ek vra nie Maar al wat ek weet, as ons breër kyk, God is in beheer. Ek meen na alles. Hy beheer die sonnestelsel, hy beheer die heelal. Hy ken, nou word elke dag duisende miljoene sterre gebore, hy ken elkeen se naam. En weet wat vir my die mees aangrypende is, is dat ek en jy se vingerafdrukke is so uniek. Kan jy dit jou indink? Kyk bietjie na jou vinger, kyk hoe klein is dit, daai kussinkie. En daar is nie nog iemand met so 'n vingerafdruk nie.
En al die miljoene der miljoene
en hulle
mense.
Sê blare verskil net so, elkeen het sy eie vingerprint. Dis mos net die almagtige, grote, onbegryplike, grote God, wat dit kan doen. En dit wil ek ook maar sê, ek dink ek gaan nog daarby uitkom. As 'n mens oor die grootheid van God beginne pyns, word jy al kleiner. En jy's later, as jy dit in die geheel sien, die uitspansel, en jy vat die planete, jy vat die son en die maan, en jy sit die aardbol daar langs aan, dan is die aardbol soos 'n erkie, teen 'n sokkerbal. En nou bly jy op hy erkie. En dan is jy mos nou 'n spikkeltjie op 'n spikkeltjie, en nog 'n spikkeltjie. En dan dink mense hulle is iets. En hulle dink jy is beter as die ander ou wat ook op hierdie erkie sit. Asseblief toch, wees net jouself. Wees nederig. Nederigheid, die Here Jesus het gesê, ek is sagmoedig en nederig. En dit is wat ons gesindheid behoort te wees. Ek is op 'n afdraai pad. Maar nou wil ek ook sê, jy weet, elke mens het 'n impak of 'n invloed in sy of haar leefwêreld. Selfs deur wat jy sê. Jy bou of jy breek met jou tong. Ons het laas daaroor gepraat en gesê, jou tong is of 'n verwoesting, hierdie hamerbore, waar hy lugdrukbore, of dit is 'n messeltroffel, dit bou mense. Maar nou lees ons in Spreuke 11, elke mens het 'n impak, ek het dit gesê, ek wil dit net vinnig soek, Spreuke 11 vers 11, sê die Here vir ons, deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek. So, ons moet waak oor ons tonge. En nou het Jesus gesê, ek het dit al in die verlede gesê, Maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde gaan jy geoordeel word. Die boodskap sê, juist daarom sê ek vir julle mense wat sommer allerhande dinge van anders sê, sal met die finale oordeel hulle woorde voor God moet gaan verduidelik, want jy sê, is dis verskrikkelike dinge, dit wat jy sê, immers op grond van wat jy sê, sal God besluit of jou saak met hom reg is. Nou, ons het nou al gekyk na Spreuke 12 en 13 oor integriteit, en dan kom ons by vers 14, waar kennis van die lewe ontbreek, gaan 'n volk onder. 'N goeie regering se krag lê in sy kundige leiers. Vriende, ons moet daaroor weer 'n bietjie dink. En ons moet versigtig wees wanneer daar leierskap gekies word. Want die Bybel sê, goeie regering se krag lê in kundige leiers. Nou wil ek maar sê, ek het aan die begin van die program sê, ons gaan so 'n bietjie oor leierskap praat, en ek gaan net 'n bietjie praat, maar 'n goeie leier is altyd omring deur 'n klomp slim mense, goeie mense, wyse raadgewers.
Kan ek gou lees wat die vertaling by vers 14 is hier? Sonder oorwoë leiding val 'n volk. Die redding lê in baie raadgewers.
Ja. Dit is baie waar. Nou, ek wil net dit sê, vriende, 'n goeie leier maak hom nie met 'n klomp rugkrappers omring hom daarmee nie. Die wat vir hom heeldag sy rugkrappers
sê, praters.
Ja, en kopknikkers.
Ja. Wat beteken so raadgewers?
Nee, en hulle doen dit daar vir die byvoordele. Jy weet die soustrein. O, nou het ek ook 'n kaartjie op die soustrein. 'N ware leier is 'n doen mens en nie 'n praat mens nie. Daar word gans en al in ons land te veel gepraat en in baie gevalle, veral op munisipale vlak, ek praat gelukkig Goddank nie van die Weskaap nie, hier gaan dit relatief goed, maar in die res van die land is dit, jy weet, dit is nou lelik om die goed te sê, maar daar is, ek gaan nou nie die dorp noem nie, dit is 'n prachtige dorp, ek het vir my vrou gesê, toe ek die berig lees, weet, hierdie dorp was 'n juweel van 'n dorp, die riool werk lank al nie meer nie, en die uitgedroogde riool het so opgestapel in sekere strate en voorstede, laat hulle dit met laaigrawe op lorries moet laai, en tipperlorries en het wegry. Kom ons vat, die Vaalrivier het in 'n rioolsloot ontaard. Dit is so haglik daar, dit is letterlik 'n rioolsloot, daar word, hulle sê honderde miljoene liter per dag, rou riool stroom in die Vaalrivier in, hulle het al die weermag daar gehad, al wat hulle nou doen is het hande gevou, en hulle sê nie, ons pas nou maar net op, laat die toerusting nie gesteel word nie, maar die goed werk in elk geval nie.
Dis wat jy nou hier sê, is dit gaan oor leierskap, en dit kan baie groot is.
En die kundiges is weggejaag, maar in elk geval, ek sê net dit vriende, 'n goeie leier luister na betroubare raadgewers, ongeag jou ras, of jou geslag, of jou politieke partij waarin jy behoort.
Absoluut.
As jy goeie raad kan gee, man, koop dit en doen dit in Vaders naam. 'N goeie leier behoort te weet, ek is nie 'n superwese nie, en ek is nie Mr. Know-all nie. Ek weet nie alles nie. Jy moet onthou, daar is niks wat 'n mens so verblind vir goeie advies as vooroordeel. As jy met vooroordeel na iemand luister, het jy taal besluit, ek gaan nie luister wat hy sê nie. Of, jy weet, persepsies. Weet, persepsie is 'n vreselike greep wat op mense kan van besit neem.
Ja.
Ek onthou jare gelede, en ek wil nou niks sê wat in die verlede gebeur het, wat ek dink het was oulik nie. Maar wie met die beste hervormings wat daar in elk geval gekom het, was mense se persepsies oor Suid-Afrika. Ek het daai artikel, dit was nogal 'n bekende man, hy is oorlede, hy was nogal hoog op in hierdie raadgewende hoedanighede. elk geval, hy het gesê, jy kan nie persepsies met feite verander nie. Hy sê, want hulle het geglo in die buitenland, dat hier aan elke langpaal hang een swart mens wat opgehang is, dier die apartheidsregering. Nou, dit is daarom ten minste nie waar nie, maar hulle het dit geglo, hy sê, en die persepsie, het hy Wean sy van. Weet jy of jy die Wean commissie
onder? Baie goed, professor...
Ja, Wean, ek het dan net sê, nou ja, hy het het geskryd, die artikel, ek het over jare gebeur, en ek het een dag daar oor een boodskap gebring, oor mense met persepsies. Jy het persepsies oor ander mense, ander rasse, ander kleren, ander gelowe. Weet jy wat daar aangaan? Het jy genoeg kennis? Het jy dit ingewin? Daarom persepsies maak dat, en jy weet daarom, jy weet hierdie ding dat hulle nie van, kundige mense, man, het maak nou nie saak of jy wit, swart, pink of blauw is nie. As jy die kundigheid het, gryp dit aan.
Absoluut.
Maar nou het hulle persepsies oor hierdie kundige mense. Ek werk my weer op, maar jy weet, dit verblind jou, en jy is partijdig. Jy weet, een leier moet een analytiese vermoë hê, moet oortuigingskracht kan hê, want jy weet nou kom, en ek noem nou maar name, Tito Mboweni, hy het die manne moed, ek bewonder hom vir sy moed, wat een radikale, werkbare plan op die tafel sit. En nou die mense met hulle verkeerde persepsies en, jy weet, hulle wantrou hom en so, hulle staan het nou teen, want hou hulle die stemkracht. Maar hy gaan deurdruk. Nou het die presidente daarom aanvaar al, ek het vir 2 weke terug al wat gesê, dat die ekonoom Botha het gesê, man, ek gee hierdie man 98% vir hierdie plan. Hulle moet dit net uitvoer, maar nou praat hulle en hulle broei en hulle skrop en elkeen wil een eierkie le en net as die hele nesvrat.
Ja, en die vakbonde het een baie groot sê in die hele proces, maar nou, dit is een baie moeilike ding om sommer net te implementeer. Hulle moet ons daarom ook vir mekaar sê, nee. Sonder dat jy weet dat jy een groot klomp moeilikheid ook gaan kry, maar nou is ons op die politieke veld om so.
Kyk, die eistervrou Margaret Thatcher het op 'n dag voet dwars gesit en sy het alle vakbonde verban.
Ja.
En toe het Engeland uit die as uit opgestaan. Nou hoor ek nou hierdie by die ander ou, die vakbondleiers allemaal Australië toe gevlug, hulle sit nou met dieselfde probleme.
Ja.
So,
maar ek weet, dit gaan weer een slag oor leierskap, nie?
Ja, natuurlijk.
Kan jy, hoe vinnig is jy bereid om in die omstandighede en in hierdie omstandighede, nee, ek sê maar net, ons moet baie begrip hê vir omstandighede wat bykie anders is vandag hier, as wat by Margaret Thatcher in die stadium was.
Maar dan moet
besluite kom.
Dan ja,
moet
sê jy die besluit.
Die leiers moet kom.
Ja, toe die treine vir maanden staan, toe sê sy, hoor, dit stop hier. En toe sê hulle verban. Toe sê sy, laat die treine hardloop. I love her. Nou in elk geval, vriende, jy weet, as jy nou in Spreuke 24 gaan lees, vers 5 en tot 10, gedraai jou slap in die dag van benauwdheid, dan skiet jou kracht kort. Red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hulle toch terug. As jy sê, kyk, ons het dit nie geweet nie, sal hy wat die harte toets, dit nie merk nie. En hy wat let op jou siel, hy kom dit te wete, en hy vergel die mens na sy werk. Nou, jy weet, hierdie, ek moet nou eindelijk van vers 5 afgelees het, een wijse man is sterk, en een man met van kennis ontwikkel kracht. Want deur goeie oorleg, kan jy voorspoedig oorlog voer, en die oorwinning is deur die menigte van raadgevers. Die wijsheid is vir die sot te hoog, daarom kan sot het so teen goed stem. Dis vir hulle te hoog. En dan kom hy en hy sê, in die poort maak hy sy mond nie oop nie. Dis nou wanneer hy tussen slim mense sit en sy tjoepstil. Maar as hulle klaar is, hulle praat daar op die hofse platform, daar buiten op die stoep, en dan skrou hulle op die megafone, en dan juig die mense vir daai sot. Hy het hom voorgeneem om kwaad te doen, en hy word 'n skelm genoem. Die sonde is een dwaase voorneem en die spotter is een gruwel vir die mensdom. Nou ja, die ander deel wat ek nou gelees het, die wat na die slagbank wankel, hou hulle toch terug. Dit dui op mense wat gesleep is om tereggestel te word. Ek het nou 'n bietjie afgedwaal. en dan het daar mense langs die pad gaan staan met 'n baardjie om die nek en gesê ek het nuwe bewyse. En dan moet jy man genoeg wees of vrou genoeg wees om dan stop hulle die prosesie op na die slagpaal toe of die hangpaal of wat ook al. En dan kry die ou weer 'n verhoor. En as hierdie ou wat met die baardjie om die nek gestaan het gewigtige getuienisse kon bring, kon hulle die saak omdraai.
Maar die beginsel bly dieselfde, nie? As jy stil bly, jy weet daar's iets verkeerd ja. teen mense, of jy het getuienis dat mense nie skuldig of onskuldig
is. Ja, omdat jy bang is van die open, vir die openbare mening.
So.
Ek wil net dit sê, jy weet, 'n slap lies leier is eintlik 'n las. Dit sê die wysheid van Salomo. Kies raadgewers wat die Here liefhet, wat die Bybel lees en maak dan jou besluit. Spreuke 11 vers 15 moes ek nou eindelijk in die, ja, ek dink ek het dit hier, dat ek het gauw kry. Spreuke 11 vers 15 lees ons hierdie woorde. Iemand wat sommer so borg staan kan finansieel swaar kry. Hy wat dit haat om borg te staan, sy geld is veilig in die bank. Ons is nou by die hele kwestie van borg staan in Spreuke 11 vers 15. Nou Jesus het vir ons gaan borg staan. Jy weet, ek dink altyd aan die sleutelvers van Markus 10 vers 45. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En nou sê die Here vir ons, dan Romeine 5 vers 8, God het hom, wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, maar dan sê hy ook, hy het Jesus laat kruisig terwyl ons nog vyande was. Nou Jesus het presies geweet waarvoor hy hom inlaat toe hy vir ons as 'n borg optree. Hy het geweet het gaan sy lewe kos. Maar dan wil ek dadelik by sê, hy was nie nadat hy ons skuld betaal het bankrot nie. Hy is nog steeds God in Jesus. Ek wil vir u lees in Kolossense 2. Hy sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. So Jesus het ons skuldbrief geword. Nou, in die oudheid, in die antieke tyd, het hulle 'n persoon wat gevonnis is, hulle het hulle in vrede tronke toegesluit, maar dan sy op 'n perkamentrol is sy hele saak, sy oortredings, sê maar moord, verkrachting, diefstal, bedrog, steel by die staat en al daai goed is daar opgeskryf. En dan is dit aan die buitekant van sy deur vasgespyker. Elke ou wat verby loop, hulle was ook die meeste was in solitary confinement, alleen in 'n sel. Elke ou wat verby loop kon sien wat is sy klagtreding. Die dag as jy jou vonnis uitgedien het, dan het hulle daai klagstaat afgehaal, 'n dubbelstreep oorgetrek en oorgeskryf tetelestai.
Volbring.
Ja, of vereffen. Voltooi of wat ook al. En dan het jy hom gekry, dis jou getuigskrif. Dan kan jy vir die wêreld gaan wys, kyk wat was ek, maar ek het my boete betaal.
Sjoe.
Maar eintlik het Jesus ons boete betaal. En daarom kon hy sê, tetelestai, dit is volbring. Die hele wêreldse sondes is voor betaal. En hy was bereid om al ons skuld op hom te neem. Want hy is terwille van ons ongeregtighede verbrysel, terwille van ons sondes hy deurboor. Die straf wat ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou, al wat ek wil hierdeur sê is, bly weg van borg staan. Ek kan vir die baie stories vertel, selfs uit my eie familie uit, wat goeder trou in die depressie jare vir mense borg gestaan het. Ek sal nooit vergeet ou oom Kobus Pienaar van Soetfontein in die Windburg. Hy was in die 90 toe ek hom ontmoet. Toe praat ons so 'n bietjie, hy was 'n man vol wysheid. En toe het hy gesê, nee, hy het borg geteken. Hy was tot vandag toe nog spyt, dit was nou al in 1933, ek het hom in 1964 ontmoet. Hy sê, en ek het vir 2200 morg grond het die bank by my kom vat. Nou vat ek my oorlede ma, haar oupa. Hy het die gronde besit, hoor mooi, waar Sandton vandag is.
So.
En Kailami renbaan. Knop, my maat baie oorgraad. Knoppies laagte en rankies hoogte.
Ja.
Ek gaan te Google dit.
Ja, ek weet precies waar dat
is. Dit was my opa grooikie se plaas. En hy het dit vir 'n paar pond, het hy borg gestaan. En nou ja, ek is baie lief vir die jode, maar dit was by 'n jood wat die skuld nou aangegaan is. En hy het sy grond gevat, al die grond, die wat vandag miljarde werd is.
Ja.
Dink net waar kon ek gewees
het. Ja.
Maar bo als, dink net waar kon ons gewees het, was het nie vir Tannie Eva nie. Kom ek lees vir u net Spreuke 12 vers 4. Dit is nogal vir my 'n groot vers. Daar staan hierdie woorde. 'N deugsame vrou is die kroon van haar man. Maar een wat skande maak, is soos 'n verrotting vir sy gebeente. Ek weet nie hoe sy daar nie.
Ja, hy sê dit bietjie sterker hier, hy sê wel sterker. 'N knap vrou gee haar man hoë aansien. Een wat haar man in die skande steek, is vir hom soos 'n vretende kanker.
Kyk net daar, man. So 'n vrou speel 'n geweldige rol. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nou nes ek in die moeilikheid is by die huis en ek roep my vrou en sy kom teensinnig aan, dan sê ek vir haar, die Heer het gesê ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas, en sy sê ja, maar nie huishulp nie.
Precies.
Nee, sy het ook te slim geword in die tyd. Nou, al wat ek wil hier sê is 'n godvrugtige vrou is beskeie. Sy sal haar waardigheid en selfrespek bewaar, soos wat 'n sterk man sy kosbare besitting sal bewaar. Die vrou se krag is nie fisies nie, maar is gesetel in haar grasie, haar godsvrug, haar vaardigheid en haar selfrespek. Spreuke 19 vers 14. 'N verstandige vrou is van die Here. Psalm 128 vers 3. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Spreuke 31 vers 11 sê die hart van haar man vertrou op haar. Jy moet onthou haar krag en haar waarde lê in haar grasie, haar vroulikheid, haar godsvrug, haar waardigheid, haar selfrespek. God seën nie, ons praat weer.
Soon, baie dankie, en het lyk vir my, ons het ook net geraak hieraan, ek het een vermoede, volgende week gaan ons verder gesels oor die vrouwe.
Ons het een lorie vraag.
Oor vrouwe te sê.
Ja, een bus vraag.
Baie dankie, groetnis, tot volgende keer.